E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun venit la emisiunea Unul pentru Altul, stimați ascultători și dragi telespectatori. Aș vrea pentru început să vă relatez povestea Elizei pentru a înțelege care este subiectul nostru. Eliza era singura persoană din familie motivată să se schimbe. Soțul ei, pilot, era plecat luni în șir în timp ce ea își creștea singură copiii. Eforturile ei repetate de a-l schimba pe el și pe copii au eșuat lamentabil. Consilierul i-a sugerat să lucreze la ceea ce putea schimba ea, modul de a reacționa. El a învățat-o cum să dezerteze de la datoria ei, eliberându-se de o parte din poverile sale. Fiecare din familie a devenit responsabil de propriile vase nespălate, de propriile haine murdare, de camera în dezordine și de altele. Iar Eliza a folosit timpul pe care l-a economisit, făcând ceva ce și-a dorit dintotdeauna, să ia lecții de pian. Îi era greu să nu mai strângă după fiecare lucrurile lăsate în dezordine și să nu le ducă în spate responsabilitățile celor din familie. La început, când nimeni nu și-a asumat responsabilitatea lucrurilor neterminate și mizeria a devenit insuportabilă, Eliza a fost tentată să renunțe și să revină la vechea ei slujbă. După un weekend de critici aspre din partea familiei, Eliza a accelerat, ținând piept vechilor ei instincte. A fost nevoie de timp. Dar după nemulțumirea lor, copiii au preluat mai multe responsabilități, iar soțul ei a acceptat mai puține misiuni la distanță. Tema emisiunii noastre este responsabilități asumate și preluate. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. L-avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Nu știu cât de mult sau cât de puțin ați fost de acord cu această experiență a Elizei, însă probabil că doar cei care au trecut pe acolo știu exact ce înseamnă. Noi adesea am dat câteva sugestii cu privire la acest lucru, însă atunci când chiar vrei să faci o astfel de schimbare, îți trebuie multă forță, multă voință și susținerea celor din familie. Poate că pentru început, în mod sigur, nu vor înțelege. Dar
susținerea cuiva.
Exact. Dar în timp îți vor fi recunoscători, probabil, pentru că atunci când vor fi puși în ipostaza de a se descurca singuri, pentru că cel care era obișnuit să preia toate responsabilitățile nu este, nu vei mai fi la fel de debusolat și dezorientat.
Dependent,
exact.
Dependent, da.
Haideți să vorbim puțin despre responsabilitățile implicite, care țin cumva în fiecare familie de anumite modele pe care le au, da? Și noi vorbim despre modelul tradițional adesea. Poate că aici iar există anumite conflicte, pentru că ceea ce pentru mine e o responsabilitate implicită, pentru celălalt nu este. Și atunci cum să aranjezi acele responsabilități? Și desigur, în emisiunea de astăzi vreau să discutăm și consider că este necesar, de aceea am intitulat astfel tema noastră sau emisiunea noastră. Vreau să discutăm despre momentele în care trebuie să preiei din responsabilitățile pe care celălalt le-a avut până într-o vreme și ce înseamnă lucrul acesta din partea amândurora, cât de mult ne ajută să știm să facem mai multe lucruri și alte da, discuții care se vor ivi aici și vor fi lansate oarecum de ascultătorii și de telespectatorii noștri. Responsabilități implicite. Vorbeam despre familia tradițională.
Familia
sau...
și chiar familia extinsă sau mediul. Da?
Sigur.
În anumite părți ale lumii e de la sine înțeles, așa cum a sugerat, că femeia din casă e cea care trebuie să ducă toate lucrurile acestea. Iar lucrurile acestea au devenit din ce în ce mai complicate, adică sunt multe lucruri care s-au simplificat. Acum, până acum 40 de ani se spăla încă de mână.
Așa este.
A fost mașina de spălat
manuală,
să zicem așa, și acum în foarte multe case, cel puțin orășenești, e mașină de spălat automată. Și așa mai departe, fierul de călcat era cu cărbun sau încălzit pe aragaz sau pe sobă. Și acum
este sau poate că nu se mai călcau la fel. La fel.
Nu se mai calcă.
Nu se mai calcă la fel sau poate nu se călcau
atunci
unele, adică depinde de mediu.
Multe lucruri erau pretențioase, erau țesături de bumbac, erau...
Și cu apret.
Da, erau multe lucruri pretențioase. Deci o mulțime, de nu erau frigidere, congelatoare, deci toată mâncarea trebuia făcută mult mai des, pentru că nu puteai
menține,
păstra.
Da, păstra.
Iarna nu găseai semi-preparate sau conserve, toamna trebuia să ți le faci sau dacă nu iarna, duceai destul de prost. Deci o mulțime de lucruri s-au simplificat, foarte, foarte multe lucruri. Nu erau aspiratoare de praf, multe, multe, multe lucruri.
Dar nici aceleași pretenții.
Nici aceleași pretenții, așa este. Dar au apărut multe, multe alte lucruri care nu făceau parte din îndatoririle timpului. Lucruri care țin de îngrijirea personală și a celorlalți din familie, de aspectul casei și multe lucruri care necesită acum cheltuieli. Atunci era mai multă muncă, dar erau puține cheltuieli. Nu trebuia să dai bani.
Sigur.
Cele mai multe lucruri le făceai singur. Era multă muncă, puțini bani necesari. Acum munca gospodărească a scăzut considerabil, dar sunt mult mai multe lucruri care cer bani și atunci asta de cele mai multe ori implică un serviciu.
Și un efort susținut pentru a avea
partea
altceva.
Gospodărească și partea familială trebuie cumva să ocupe spațiul care rămâne. Da.
Și nivelul de satisfacție este altul, în condițiile în care tot apar mai multe nevoi și nu ai cu ce să le acoperi din punct de vedere financiar.
Apar și pretențiile din partea reale sau imaginare, câteodată ceilalți nici nu nici nu se uită la ce facem sau ce purtăm noi, dar noi avem...
Suntem pretențioși cu noi
și... Da, să fim văzuți, să nu se creadă despre noi, că să nu zică cineva că ceva și așa mai departe. Da, deci s-au schimbat foarte, foarte mult lucrurile și probabil că schimbarea cea mai dramatică este faptul că foarte, foarte multe femei astăzi lucrează, au serviciu. Înainte era oarecum de înțeles că atunci când soțul vine de la serviciu să se consideră că el e destul de obosit ca să nu îi mai spui alte
lucruri.
La casă să se odihnească. Acum, când soția vine de la serviciu, de multe ori pentru ea treaba abia începe. Serviciul a fost...
O delectare.
Nu vreau să spun că serviciul e ușor. Sunt și
dacă este o profesie
ușoare,
iubită,
mult,
îndrăgită, este o delectare.
E o delectare, dar asta nu înseamnă că nu
este și o solicitare, evident.
Consum, sigur. Da. Dar, din punct de vedere gospodăresc, probabil că în ultimele ore de serviciu și pe drumul spre casă, soția deja se gândește și își face listele și se gândește cum să le potrivească, cum să... și îi pare rău că n-are mai multe mâini. Că i-ar trebui încă de trei ori pe atâtea mâini. Dar asta înseamnă deja... asta impune deja foarte, foarte multe schimbări în tiparul de organizare a familiei. Și spuneți răspunderi implicite. Vedeți câtă vreme, sute de ani lucrurile nu s-au schimbat aproape deloc. Acest implicit era aproape în sânge. Nu trebuia să te instruiască cineva sau să-ți facă liste sau nu era nevoie să apară certuri. Nu vreau să spun că nu erau. Chiar în condițiile acelea, povestirile populare, basmele, nu, ilustrează că deși lucrurile erau așezate la fel de sute de ani și nu erau controverse ideologice, nu, teoretice, filozofice, femeile nu abordau chestiunea treburilor din casă din punct de vedere al egalității de drepturi sau chestii de felul ăsta. Nu erau discuții de felul ăsta. Și cu toate acestea, așa cum am spus, literatura, basmele, poveștile arată că nu mergeau lucrurile așa pe roate, cum tindem noi să credem. Da. Dar, dincolo, adică peste toate acelea, schimbările acestea au șters aproape în totalitate tiparele acelea în ce privește asumarea răspunderilor, dar nu prea le-au șters în ce privește așteptarea din partea celuilalt. Și aici...
Tot aștepți ca celălalt să-și asume toate responsabilitățile în timp ce tu să-ți asumi tot mai puține.
Tot mai puține, da.
Și așa este normal, pentru că așa a fost la bunici, la străbunici, poate la părinți.
Da, da.
Dar altele au fost condițiile date.
De asemenea,
date.
Foarte interesant impulsul acesta irațional pe care îl avem, că pentru lucrurile care merg bine, pentru că altcineva se ocupă de ele, nu stăm prea mult să ne gândim și nu ne topim de recunoștință față de celălalt. Dar atunci când răspunderile pe care le-am socotit că în mod implicit îi aparțin celuilalt și pe care și le-a purtat bine de regulă, da? Și când ceva se întâmplă și nu, lucrurile nu mai merg așa cum eram obișnuiți, dintr-o dată suntem foarte conștienți că asta trebuia să o facă și asta de ce n-a făcut-o și de ce n-am cămașa călcată și de ce nu sunt copiii puși la culcare la ora asta și ce ai făcut până acum. Dintr-o dată știm foarte bine ce trebuia să facă celălalt. Din cauza aceasta eu aș fi destul de rezervat în a mai lăsa prea mult pe seama acestor răspunderi implicite. Eu cred că de acum lucrurile trebuie discutate. Trebuie discutate.
Și înainte de a apărea problemele,
dar după ce se sizez nevoia, pentru că nu te gândești înainte, cred că cineva
așeza copiii la culcare pe toată perioada.
Dar de ce să nu te gândești?
Dar nu îți imaginez că e atât de greu. Da. Consider că da, le spui o poveste și e o relaxare și pentru tine și chiar ți-ai aranjat toate lucrurile înainte de momentul acela.
Așa este, într-o anumită măsură, înainte de căsătorie sau înainte de apariția diferitelor solicitări, avem o imagine așa simplificată și idealistă, idilică. Mai ales,
și e bine că este așa, într-un fel, nu?
Tot ce știm despre creșterea copiilor vine din poezii despre copii sau despre cântecele despre copii. Nu e chiar același lucru. Sau dintr-o literatură așa pastorală, idilică. Și nu este chiar așa. Din cauza asta, eu cred că destul de devreme în viață trebuie să începem să ne gândim ce voi avea de făcut în viață și trebuie să începem să ne pregătim, trebuie să începem să învățăm să facem lucrurile, pentru că una dintre piedicele cele mai mari, nu, sigur că e și o rezistență, e și o reticență, mai ales atunci când se așteaptă să faci sau descoperi că trebuie să faci ceva ce tu nu credeai că trebuie să faci și intervine și așa,
orgoliul,
știi, simțământul acela că dacă fac acum, implicit recunosc că trebuia să fac tot timpul și n-am făcut până acum și n-aș vrea să...
Sau de acum înainte numai eu trebuie să fac, dacă am învățat, deja se degrevează de această responsabilitate.
Dar și simțământul ăsta că, uite, dacă recunosc acum, dacă fac asta acum, înseamnă că tot timpul trebuie să fac și eu n-am făcut-o. Nu, nimănui nu-i convine să devină dintr-o dată așa dator vândut. Evităm aceste răspunderi retroactive.
Da, este un aspect...
Și trebuie să începem să ne pregătim, să ne uităm puțin în jur, să vedem cum e viața, cum se desfășoară lucrurile, da? Chiar să ne ducem și să întrebăm pe părinții ce înseamnă asta, cum se face, cum se pregătește casa de iarnă dacă stai la țară, sau cum se îngrijesc copiii, sau și să începem să facem.
Dar părinții nu au avut aceleași slujbe, poate la fel de pline de responsabilități și
de mulțime de lucruri pe care le putem învăța, și odată ce intrăm trecem pe modul acesta de funcționare, se schimbă paradigma și începem să fim tot mai conștienți. În sensul acesta poate.
Da, mă gândeam la faptul că uneori părinții ne dau sfaturi ghidându-se doar după experiența lor, după tiparul lor și nu țin cont de faptul că, de exemplu, soțul fiicei, adică generele, are o responsabilitate mai mare, un stres mai mare, și atunci fiica trebuie să fie înțelegătoare sau invers. Nora este mai supusă unei presiuni mai puternice decât am fost eu în slujba mea, care era mai lejeră, mai poate că avea de-a face cu un alt domeniu.
Nu înseamnă că părinții o să ne scrie programul.
Evident că nu, dar poate că uneori intervin să aducă anumite critici la adresa celuilalt partener, că nu se implică și n-ar trebui să o facă.
Să ne spună, adică să ne prescrie, ci totuși oameni care au, știu, 25, 30, 40 de ani de experiență de viață, de gospodărie, nu mai sunt așa de idealiști și în mod special femeile. Da. Mai întrebăm și pe prieteni, mai întrebăm și pe alții, mai citim...
Sau mai ascultăm emisiuni.
Da. Și ne apucăm să facem. Asta e, de fapt, ceea ce voiam să spun. Nu ajută foarte mult. Ajută puțin, dar nu ajută foarte mult doar să auzi. Să zici, bine, atunci o să văd eu ce o să fac. Trebuie să încep să faci. Pentru că atunci începi să faci. Sigur că da, supleci mânecile și te apuci de treabă. Și atunci încep să-ți dai seama. Dar să poți să faci toate lucrurile. Dar se creează deja o anumită atitudine activă, responsabilă, și pe măsură ce faci devii mai abil, mai organizat, nu mai ți-e teamă, nu mai ți-e rușine. Nu vreau să mă apuc să fac asta, că o să-și dea seama că n-am făcut niciodată. Și
că nu fac bine.
Bine, și din cauza asta prefer să nu fac și...
Păi să accepti că nu știi și poți să înveți, nu?
Da, și că o să faci greșel, dar nu înseamnă că...
Dar dacă ea țipă sau se supără că ai mai stricat ceva, poate că te-a rugat să calci ceva și tu ai ars, da, un lucru la care ținea foarte mult sau chiar tu țineai, dar nu ți-ai dat seama care e temperatura potrivită.
Sigur, sunt și riscuri, dar trebuie să ne le asumăm, dar cu bună credință. Că uneori putem să facem și așa cum fac copiii. Părinții stau mult cu gura pe ei și o fac, dar aproape în mod deliberat o fac, ca să iasă prost, așteptând că să audă ce au mai auzit și altele. Pleacă de aici și lasă-mă că mai mult mă încurci. Dacă îți dai seama, dacă eu aș face cum faci tu, ai mai avea tu asta, ai mai mâncat, tu aia.
Așa e.
Pleacă de aici, nu trebuie să le spunem de două ori, că
abia
așteaptă. Nu? Și provoacă uneori copiii, provoacă o asemenea reacție, contează pe ea și își fleacă mâinile de bucurie atunci
când a reușit.
Da? Și să nu facem așa, că ne stricăm caracterul dacă...
Și implicit relația, pentru că la un moment dat tot va descoperi celălalt că într-un mod intenționat procedeze astfel și înseamnă că nu ții prea mult la partener din moment ce îl lași să facă toate lucrurile cât poate mai mult și poate chiar clachează la un moment dat.
Deci trebuie să ne învățăm încă de mici. În sensul ăsta aș sugera că acolo unde este posibil, uneori nu ai de ales. Uneori ai de ales și nu poți. Dar acolo unde e posibil și sunt ocazii, cred că e un lucru destul de bun ca tânărul, mai ales băiatul, să locuiască un timp și singur înainte de căsătorie, pentru că atunci începe puțin, puțin să-și dea seama de pulsul vieții și începe să fie conștient de ce trebuie, de cât ia să faci lucruri aparent simple, curente, și mai micșorează pretențiile, devine mai
responsabil.
Dacă e posibil, e bine ca și o jumătate de an măcar să locuiască singur și chiar singur. Poate că mama sau dacă e pe aproape, zice hai la masă la noi sau hai să-ți aduc de mâncare, hai că am făcut asta, hai să-ți aduc. Nu vreau să spun că așa, ocazional ar fi interzis.
Dar copilul mamei, cum să fie astfel tratat?
Dar foarte bine ar fi să nu fie aceasta regula, ci excepția și el sau ea să aibă efectiv ocazia să facă ucenicie la locul de muncă.
Mă bucur că ați amintit și de ea să facă lucrul acesta, pentru că trebuie să recunoaștem, cel puțin în zilele acestea ale noastre, sunt fete care nu știu să fiarbă cartofi. Sau să... Da. Sincer, am întâlnit și cred că este nevoie ca fiecare mamă să fie conștientă de faptul că trebuie să își ajute astfel fica să învețe anumite lucruri, pentru că îi va fi mult mai greu ulterior.
Ca fată, eu sunt mai rezervat să împing pe fete, pentru că istoric au avut destule.
Este adevărat.
Și cred că mai este adevărat și faptul că destul de des, nu întotdeauna, dar destul de des, chiar și acele fete care nu s-au obișnuit să facă până la căsătorie, sunt mai predispuse decât băieții să facă după căsătorie. Da. Nu fac, dar știu că va trebui să o facă. Băieții nu fac, dar își imaginează
că nici
nu fac.
Sunt și fete care își caută băieți care chiar știu să gătească, tocmai pentru că lor nu le
succes,
place.
Da, da.
Și cum se spune, că bucătarii cei mai buni sunt bărbații. Dar mergem mai departe, reamintesc numărul de telefon 0314 378 379. Discutăm despre responsabilitățile asumate și preluate. Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm!
Vă ascult de mult timp și nu e prima dată, dar interesant e că am putut intra.
Da, este prima dată când discutați cu noi.
Nu.
Am înțeles.
Am, dar cu ușurătatea asta, era totdeauna ce am ocupat.
Da.
Vă ascultăm! Înseamnă că vă place subiectul, vă regăsiți pe undeva?
Da, pentru că am găsit copii și sunt
oameni
la casa lor.
Trei copii, ați spus?
Patru copii.
Patru, ok.
Unii în școală, au și școală secundară, am și acasă unul, și în facultate unul. am pus întrebarea și o pun de noi. Și o repet. Cât te iubim copiii și cât le suntem slugi.
Da,
ne amintesc. Că ne amintim de lucrurile acestea împreună, cred.
Deci...
Și dumneavoastră ce răspuns ați găsit? Dacă sunt, dacă îi iubiți, sunteți și sluga lor, nu?
Ce se întâmplă? Pot să pun așa, la ideea mea de om de rând, procentul este foarte ridicat, în sensul că foarte mulți părinți au devenit inconștienți slugile la copii. Probabil.
Da.
Și la noi în familie a fost o discuție copiii să-și asume și să le primă o anumită responsabilitate în raport cu vârsta lor.
Da.
Deci a fost cazuri când la mine în casă a venit o nepoțică, era dita-i femeia, să zic, dita-i omul, și eram, stătea la noi în gază, soția plecată, ceilalți copii foarte mici, deci fata l-a luat soră de-a mea. Și la un moment dat, ea nu știa nici să facă un pui. I-am trântit puiul pe masă și am spus, te rog frumos. Păi că nu știu, zic, nu știu, ulei de aripioară, o faci, treci, citești prin cărți și rezolvi problema. Pentru că trebuie să te descurci în chestia aceasta în viitor. Și au fost momente destul de delicate în care la copii le-am oferit ocazia și le-am dat liberul arbitru de mici, un raport cu vârsta lor. Aveam o fetiță, anul, clasa a doua, era cât vioara, o duceam la școală, după masă, la vioară. Am dus-o cu maxi taxi, zic, fii atentă, fii foarte atentă pe unde te duc, pentru că mâine te duci singură. Și mi-am arătat, au făcut ochii mari, a dus și, într-adevăr, bine, supravegheată de la distanță de câteva ori.
Voiam să vă întrebăm asta. Da, a fost.
Și și-au asumat singur răspunderea.
Erau alte vremuri.
Nu, sunt vremurile noastre. Noi ne păcălim că sunt alte vremuri. Sunt alte mentalitățile noastre. Deci noi le vrem luxul, le dăm luxul ca să ținem concurența cu vecina, ne băgăm la niște cheltuieli care nu le aduce niciun folos și după aceea începe cearta în familie și lipsurile și ne bubuim soțul cu soția, pentru că le-am creat unele lucruri care nu erau la vârsta lor. Ce-i trebuie la un copil de clasa 5, a 4, a 2, a 9, să zicem, telefon super iPhone sau nu știu ce Samsung.
Intra noua, poate mai trebuie. Bine, este o altă discuție, am glumit.
Da,
întrebarea
da.
Este,
am înțeles și
pe
da,
subiectul
da.
Nostru, am înțeles și ați fost punctual. O întrebare legată de experiența dumneavoastră privind responsabilitățile. Am înțeles că ați ajuns la concluzia, la un consens cu soția, ca fiecare copil să-și asume responsabilitatea pentru activitățile potrivite vârstei lor.
Dar
în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, au fost momente în care soția nu a fost acasă și a trebuit să faceți față la solicitările tuturor celor patru copii în condițiile în care aceștia erau mici? Cum a fost pentru dumneavoastră? Vi s-a întâmplat sau nu?
Bă, da, este, lucrul a fost foarte simplu pentru că soția mea este o femeie foarte modestă și dacă a fost plecată de acasă, a fost undeva pentru binele familiei.
Evident, da.
Și ne-am acoperit în sensul acesta de a ne sprijini și deci am fost persoana care am spălat și scutece.
Excelent.
Deci ca tot. Da. Deci era pe timpul aceea, acela nu era apă caldă ca în ziua de azi.
Da.
Și hai că le spălam cu apă caldă, dar nu le clăteam cu apă rece și aveam mâini roșii până sus. Sigur, erau doi, se prinsese doi. Deci nu, acum sunt...
Trebuia să spălați și dumneavoastră, că altfel plângeați acum pentru că avea aromatism soția dumneavoastră.
Nu. Deci, ce pot să vă spun? Suntem foarte boieri. Deci, în vremurile noastre, suntem foarte bine. Deci, degeaba spunem noi. că e rău, că nu. Suntem noi mofturoși și am devenit foarte comuni. Și nu mai avem iubirea unul față de altul, nu mai avem respect, totul, aproape totul este interes și materialism. Deci rar unde se mai găsesc persoane care se iubesc, nu pun la mijloc starea materială, pun la mijloc teama de Dumnezeu, credința în Dumnezeu și vor să facă un cămin în care să închidă porțile celui rău, diavolului, să nu fie ispitit și să meargă înainte.
O întrebare și atât.
Da.
Ați stabilit lucrurile acestea înainte cu soția dumneavoastră sau pe parcurs ați ajuns la concluzia aceasta că nu puteți să fiți slugi pentru copiii dumneavoastră decât atunci când au nevoie sunt dependenți?
Niciunul pentru altul.
Niciunul pentru altul, da. Ați stabilit înainte?
Împrejurările vieții au fost destule ca să nu ne mai punem întrebarea asta pentru că am răspuns de la sine. Mă trag din 11 copii. Deci și clar, deci toate aceste lucruri, ia din 7 copii, deci eram...
Școala vieții.
Deci nu se punea problema unor lucruri care te uiți ca, e o vorbă la noi în zona noastră, precum curcea în crăt. Nu, eram pregătiți, deci nu. Dar în zilele noastre, copiii noștri vor să fie la masă, lasă-i că sunt la grădiniță, nu îi pune că e la școală, lasă-i că e pe clasa întâi, lasă să dea bacul, lasă să ajung niște paraziți care se uită buimați și ies cu calculatorul sau cu telefonul mână, zici că sunt mamuți pe stradă.
Să înțelegem că așa procedează copiii dumneavoastră cu nepoții?
Poftim?
Copiii dumneavoastră cu proprii copii așa procedează?
Adică, fiți mai explicit.
Dacă dumneavoastră i-ați educat să fie responsabil pentru vârsta lor în copilărie și și-au asumat acele responsabilități, acum, ei cum procedează cu proprii copii?
Este o problemă a lor. Nu mă pot băga.
Da.
Am înțeles foarte bine. Vă mulțumim pentru apel, pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit și pentru sfaturile pe care le-ați dat celor care ne-au urmărit, ne-au ascultat. Fiindcă o experiență de genul acesta de viață e foarte, foarte valoroasă și prin răspunsul pe care ni l-a dat că provine dintr-o familie cu 11 copii și soția dintr-o familie cu 7 copii, ne-a răspuns, ne-a completat tabloul. Rămâne deschis dialogul cu dumneavoastră prin intermediul numărului de telefon 0314 378 379. Vă așteptăm în direct, discutăm despre responsabilități asumate și preluate. Este, cred că, un moment potrivit să ascultăm o melodie, pentru ca după aceea să primim și alte apeluri telefonice, să vedem ce ne spun alți ascultători și telespectatori despre subiectul nostru și să concluzionăm.
Said, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Thank you.
Am revenit în direct la emisiunea Unul pentru Altul. Discutăm despre responsabilități asumate și preluate. Avem un apel. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo, bună dimineața. Bună ziua, Anică. Așa, sunt o, să zic, mamă, în sfârșit, din București. Am, mă rog, acum...
Ați ascultat emisiunea, da, până acum?
Da. Vreau să vă spun și eu din experiența mea.
Vă ascultăm cu atenție.
Și cu copiii mei, cum am purtat. Deci, în copilărie, am fost 4 fete la familie, la părinți și pot să spun că mama, când eram în vacanță, ne punea așa câte 2 să mergem în piață și să facem meniul pentru ziua respectivă.
Aveam deci, cam... Deci de la un capăt la altul, de la cumpărat până la...
De la un capăt la altul, bineînțeles, să dărem și sfatul. Când, da. Și nu știu că ne-a plăcut lucrul acesta și mergeam în piață, cumpăram, așa, ne sfătuiam, cumpăram ce trebuie, de la felul întâi, de la felul doi și chiar și desertul. Și a ieșit foarte bine și vă spun că aveam, deci, între 9 și 10-11 ani, nu mai știu exact.
Da. Păi, mama era plecată la slujbă, la muncă?
Nu, mama nu. Mama a fost supraveghea. 4 copii, mama a făcut 2 facultăți, dar până la urmă a rămas cu noi să ne...
Da,
în sfârșit, așa erau vremurile. Mm. Și găteam și aceasta m-a ajutat să-mi placă să gătesc.
Vă încadrați în bugetul acela pe care l-aveați pentru ziua respectivă?
Da,
trebuia să vă încadrați să...
o sumă de bani și din banii aceia trebuia să luăm...
Tot să
meniu.
Faceți tot meniul.
Da,
da. Foarte, foarte, foarte inteligent. Da. Foarte bun.
Sau ne mai punea uneori, când nu găteam noi, să curățăm mazăre, da. Să curățăm în sfârșit. Pe atunci nu se găseau gata
sigur.
Preparate
da.
Ca acum. Și să știți că și eu am 2 băieți. Băieții așa. La fel. Îi punea bunica când erau mici. Odată s-au apucat să facă
tehnică.
Da. Și mi-aduc aminte când a venit de la servici, era toată bucătăria plină de făină, și făcuseră un castron plin de biscuiți împreună cu bunica.
A, împreună cu bunica.
Și să știți că acum sunt mari și le place și lor să gătească. Nu mai stau cu mine, dar fiecare
da.
Gătește acolo unde este.
Da.
O binecuvântare pentru soțiile dumnealor,
da.
Nu?
Unul e căsătorit, unul nu e încă, da. Dar își gătește și el acolo unde e.
Soțul a fost de aceeași părere a fost de acord să-i așezați în anumite locuri unde să-și poarte răspunderea de mici?
Da.
A fost de acord.
Da.
Însă dumnealui și-a asumat responsabilitatea, la fel ca dumneavoastră, pentru educare, pentru...
Da.
Da?
Și acum se ocupă de aprovizionare mai mult. Da.
Dumneavoastră înțelegeați, aveați responsabilități asumate și implicite.
Da.
Nu trebuia să vi le spună, nu le-ați mai schimbat pe parcurs? A apărut poate că o slujbă mai solicitantă pentru dumneavoastră și atunci nu ați mai putut să vă ocupați la fel de mult de anumite lucruri.
Da, dar am stat cu socrii mei și m-a ajutat și tânșii când au fost copiii mei.
S-au extins.
Da.
S-au extins
și acestea. Poate și asta mi-a prins bine, că am mai învățat niște rețete, am mai... Da.
Tot pe direcția aceasta vedeți avantajele. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Da.
Cred că este o lecție bună pentru mămicile care au ascultat această emisiune. Și așa cum spuneați dumneavoastră, domnule Bocăneanu, vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Vă așteptăm oricând aveți posibilitatea și dorința să interacționați cu noi, să vă spuneți experiența în legătură cu subiectele dezbătute aici. Tocmai menționați faptul că este bine să îi așezi pe copii la anumite activități și să aștepți ca ei să se implice. Iată că...
Da, mi-a plăcut foarte mult ideea asta că de la un capăt la altul.
Da.
E bine și când cineva ajută, contribuie la, dar e cu totul altceva când ia un lucru de la un capăt și îl face de la un capăt la altul, da?
Vedeți că făceam față la 9 ani.
Da.
Oh, ce părinte acum se gândește că la 9 ani poate
să-și le trimite la piață.
Ieri vorbeam cu o mică și avea o migrenă puternică, mămica, și are 2 fetițe. Cea mai mare are 9 ani și zicea, sper să mă mai ajute și fetița mai mare. Uh-huh. Eu stăteam și mă gândeam la 9 ani ce ar putea să facă.
Da. De asemenea, e vorbind acum din nou de familie, nu de copii, de familie, soț, soție în principal, e foarte important ca cel care ajunge să facă mai puțin, prea puțin, și cei doi discută, spun să mai redistribuie rolurile. E foarte important ca cel care urmează să contribuie mai mult la viața familiei să ia anumite lucruri pentru care să fie cu totul răspunzător. Pentru că una
și pentru
este
cheltuirea banilor, cum am văzut, da? Dacă au ales meniul potrivit pentru ca
una
să se încadreze.
Una este să ajuți. Ai senzația că ajuți și că îi faci o favoare celuilalt. Și că dacă nu l-ajuți, nu l-ai nedreptățit cu nimica, pentru că el trebuia să facă asta sau ea trebuia să facă asta și tu ai ajutat, deci ai făcut o favoare celorlalți. Dacă nu l-ajuți, e ca și înainte. Da? Deci unul tot trebuie să stea până la capăt. Nu, treaba nu se termină când biscuiții au fost puși la cuptor. Tot trebuie făcut și curat, da? Și unul zice, a, te-am ajutat, a, ce bine că m-ai ajutat, mi-a fost mai ușor. Dar cineva trebuie să stea să spele toate vasele, trebuie să le pună la locul lor, să facă curățenie, și asta e diferența. Unul ajută și are simțământul că, vai, ce generos a fost, și celălalt trebuie să nu se oprească și să nu se ducă la culcare sau să nu facă ceea ce ar dori să facă, până când nu duce lucrurile la capăt. Din cauza asta, recomandarea mea este ca să nu promitem că o să ajutăm, ci să ne asumăm, să spunem, de asta nu trebuie să mai ai nicio grijă de acum încolo, asta intră de acum în sarcina mea. Asta e chiar un ajutor. Adică înseamnă ceva. De asta nu trebuie să mai ai grijă de acum încolo. De astăzi, asta e în sarcina mea. Atunci o să vezi cum
merg lucrurile, da? Și cum te simți
și cu cât partenerul pe căruia i-ai luat o povară de pe umăr, cu cât va fi mai binevoitor, mai disponibil, mai iubitor, mai tandru, dacă te plângeai că soția nu e destul de tandră, păi probabil că nu putea să mai fie destul de tandră după ce toată ziua, din zori până noaptea, mintea ei izbârnâia și mâinile ei alergau de pe una pe alta și pe urmă tu vrei să fie disponibilă și să nu se mai gândească la nimic altceva. Trebuie să-i și creezi condițiile ca să nu se mai gândească la altceva. Și
vă ascultam și mă gândeam în același timp la... Vedeți, mă gândeam la altceva. La ce spunea interlocutoarea. Că mama era acasă,
da, da,
cu cei patru copii și le dădea ceva de făcut de la început, da, până la finalul. Avea un proiect pe care trebuia să finalizeze. Unele mamei se confruntă cu această dilemă. Dacă eu sunt acasă,
de ce să nu fac eu?
De ce să nu? Înseamnă că nu sunt o mamă bună. Da. Dacă nu îmi asum eu toate lucrurile acestea și pe copii să-i las să-și trăiască propria copilărie.
A spus foarte frumos, un proiect, adică știi unde vrei să ajungi, nu te gândești doar cum se termină ziua asta, ci te gândești mai departe, ai un proiect de formare acestor copii, ca să fie într-o zi oameni mari, responsabili, capabili și doritori, binevoitori, să facă ce trebuie să facă și să fie și fericiți. Să nu, dacă îi învățăm de mici că atunci când trebuie să facă ceva după insistențe insuportabile, da, și învățăm să facă, învățăm și să facă cu motoși.
Supărați, da.
Și o să o ducă asta și mai departe. O să facă treaba mai departe și tot așa, cu simțământul că li se face o mare nedreptate.
Exact.
Ar trebui. Avem un telefon?
Da, avem un telefon, da. Cred că va fi ultimul. Alo, vă ascultăm. Sunteți în direct. Închideți radioul sau televizorul. Da?
Bună ziua, să închid radio să pot...
Vă mulțumim.
Înțelege mai bine.
Bine.
Este foarte
Abia v-am prins că sunt de la Negreștioa, satul mare.
Da, da.
Locuri multe frumoase. Ori am încercat și n-am putut și mă bucur de data asta. Și vă zic încă o dată, bună ziua și mare mulțumită că am putut prinde. Mare mulțumită Domnului.
Mulțumim, mulțumim.
Experiențele care, despre care se vorbesc, e adevărat că trebuie să fim pregătiți în tot timpul că nu știm cine aduce viitorul.
Așa e.
Și experiența pe care o primim în familie și care o acumulăm de mulți ani ne ajută poate în timpuri și poate, nu poate, că sigur, timpurile care sunt mai grele, care se întâmplă că trebuie să faci față și la lucrurile care țin de soț, că auzisem numai despre soții și vorbeau soții, dar când se întâmplă o problemă în familie, un handicap, ceva care nu se mai poate și nu mai poate face soțul,
exact.
Atunci dacă soția este pregătită și dacă a mai avut și înainte, deci n-a fost ținută în puf sau toate de gata la masă, este mai ușor să ducă în spinare totul. În familie, chiar experiența mea, soțul a fost bolnav 10 ani pe pat. Și
știți,
nu mi-a fost ușor, dar cu ajutorul Domnului am trecut, am răzbit prin toate și el a fost greu, a fost ușor, dar îmi pare rău că nu mai există. Pentru că mai aveam cu cine să vorbesc, mai aveam cu cine să spune bună dimineața, mai aveam, mă întreba ce mi-ai adus, ce mi-ai cumpărat, ca și un copil. Este mult mai greu acum că nu este decât atunci cât a trebuit să umblu pe lângă el, că nu putea să meargă, dar a fost, știam că există cineva și îmi amintea de lucruri plăcute și aveam cu cine să vorbesc. Dar mulțumită Domnului pentru că am văzut prin toate și cu puterea celui de sus, că n-a vrut pe nimeni lângă el, numai eu, cu puterea celui de sus am răzbit și atât am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să-mi duc până la capăt crucea, că și asta, bineînțeles, era o cruță grea, dar așa, ca să fiu eu în sufletul meu mulțumită că am făcut tot ce am putut pentru el, ca să fie mulțumit, ca să fie bine și să nu am eu remușcări la urmă. Și slavă Domnului, a fost greu, dar am rezistat și cu putere de la și cu optimism.
Mai
ridicat și de fără anul, altă dată mi-a ridicat-o el. Da. Mie, ei, au trecut
un ajutor
ani
potrivit.
Gândesc că i-am avut împreună ani, bine, am avut 40 ceva de ani împreună, da, da, că
da. Aș vrea să vă întreb ceva, a spus de mai multe ori că Domnul v-a ajutat cu putere de la Domnul.
10 ani au fost cei mai grei ani, pentru că e și vârsta la 70 și ceva de ani, dar totuși dacă am fost educat de mici și am fost învățat, că aici vreau să spun, învățat pe lângă casă a face câte ceva.
V-a ajutat lucrul acesta foarte mult. Mai voia domnul Bocăneanu să vă adreseze o întrebare.
Da.
Da, ați folosit de mai multe ori expresia Domnul m-a ajutat cu putere de la Domnul. Nu cumva sunt niște vorbe așa pe care creștinii s-au obișnuit să le spună?
Nu sunt vorbe.
În ce fel? Cum adică?
Pentru că am simțit prin rugăciunea de care am avut nevoie și asta m-a ajutat foarte mult când credeam că nu mai există nicio portiță de scăpare. Bunul Dumnezeu mi-a deschis una și mi-a arătat. Deci cu puterea de la el, cu puterea mea n-aș fi putut face niciodată.
Dar a fost un soț bun înainte? Pentru că dacă nu v-ar fi ajutat, dacă nu v-ar fi susținut înainte de a fi bolnav, ați fi avut aceleași resurse, aceeași dispoziție sufletească, aceeași satisfacție atunci când îi erați de folos?
Știți ceva? A fost ca și toți. Nu pot să spun că nici prea bun și nici prea rău, dar atunci când a căzut bolnav pe pat, am mai avut și noi discuții, așa că el a avut o depresie, poate eu nu știam ce să fac pe lângă el, mai ziceam și eu și una și alta.
Așa, timp, timp, ați rădat, da.
În timp, mi-am dat seama că amândoi ne stresăm, amândoi ne simțim rău și deci ne făceam rău unul la altul, adică cum? Sufeream în noi amândoi. În urmă, mi-am dat seama, zic, nu. Când el pornea, și era cu că era, nu putea de pe pat, era
da, paralizat.
Tăiate ambele picioare. Și eu, ca să rezist, și mulțumesc Domnului că dacă nu m-aș fi gândit acolo, poate, dar ca să rezist, de multe ori mă uitam cu ochii în lacrimi la el, în pat, și îmi ziceam, Doamne, hai să mă pun eu în locul lui, să văd cum ar fi. Ieșeam afară, mă duceam în grădină și lucram în grădină și pe când venea, voi trecea, el se uita cu mire la mine că, și pe urmă zic, da, într-adevăr, zice lumea că, sau zice lumea, așa e o zicală, uai, că sufer, știu că sufer, știu, dar nimeni nu știe numai acel care este în casă cu persoana. Da,
am înțeles.
Cu ajutorul Domnului și cu rugăciune, multă implorare din parc, l-am implorat pe bunul Dumnezeu Jehova. Da. Ca să-i spun așa că... Și
v-a ajutat. Vă mulțumim, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumim pentru experiența dumneavoastră exact, și a ilustrat exact ce înseamnă să-ți asumi anumite responsabilități și să o faci cu drag pentru celălalt.
Și dimensiunea asta spirituală.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Încheiem comunicarea cu ascultătorii și cu telespectatorii noștri prin intermediul numărului nostru de telefon sau al telefonului. Mergem mai departe spre final. Spuneam că anumite lucruri trebuie menționate, nu mai sunt implicite.
Da, e nevoie
să transmiți mesajul acesta fără să fii plin încărcat de supărare că celălalt nu se sesizează nevoia de a se implica, fără a ajunge la epuizare? Pentru că se întâmplă lucrul acesta, faci până în caz.
Cel care face foarte mult se și încarcă de nemulțumire, de resentimente, și e paradoxal că cel care muncește și sacrifică și ajunge să se simtă rău, degradat din cauza stării sufletești pe care o are. Știți? Adică e combinația cea mai
destructivă
necâștigătoare. Așa. Da, adică ești și cu munca și nu ai nici sufletul împăcat. Te și neglijezi pe tine, faci dincolo de puterile tale și te simți și vinovat din punct de vedere moral, spiritual. Și n-ar trebui să fie așa cum ați spus, cum să faci ca să nu ajungi să-i spui celuilalt. Da. Doamna care ne-a sunat, cred că poate să ne
ajute.
Cred că am înțeles câteva lucruri. În primul rând, se vede că nu au vorbit înainte și după îmbolnăvirea soțului a fost o perioadă grea, cu conflicte, cu acuzații probabil, cu lucruri care... Și atunci a zis, hai să stăm de vorbă. Da. Probabil că n-au lăsat extrem de mult. Și-au dat seama și... Al doilea lucru, să încerci să te pui înainte de a deschide, de a vorbi tu, încearcă și pune-te în pielea celuilalt. Și când vorbești, întâi vorbește despre lucrurile acestea, apoi ajută-l și pe celălalt să intre și el în pielea ta. Da? Arată întâi că vrei să intri în pielea partenerului tău și apoi roagă-l și pe el să intre în pielea ta. Uite, ce zici? Înțeleg așa un pic din ce se întâmplă cu tine, da? Aș vrea să înțelegi puțin din ce se întâmplă și cu mine. Și trebuie să învățăm totuși răbdarea, controlul de sine și să...
Înțelepciune.
Da, înțelepciunea asta, că graba strică treaba, că vorbele nervoase, atacurile, nu au darul să-l ajute pe celălalt să devină
înțelegător,
să înțeleagă punctul tău de vedere. Nici noi nu suntem așa. Știți că am mai lansat câteodată provocarea aceasta. Când e ultima dată de care vă aduceți aminte că cineva v-a certat, v-a admonestat, v-a acuzat, v-a pus verde în față toate lucrurile? Și după aceea v-ați făcut mai bun. Nu prea se întâmplă. Rarisim se întâmplă lucrul acesta. Dar atunci când cineva are tact și înțelepciune și vorbește, dar vorbește totuși cu respect. Chiar dacă are de spus lucruri neplăcute, dar o face cu respect. Sunt totuși șanse ca rezistența aceasta firească, împotrivirea aceasta instinctuală din noi să cedeze și să spună, mai nu prea îmi convine ce îmi spui, dar ai dreptate, uite, hai să discutăm ce ar trebui să facem și încep să faci. Trebuie să lăsăm jos orgoliul ăsta, așa cum spuneam.
Dar dacă spune ca tine și face ca ea sau ca el, da? Adică, da, îți dă dreptate, dar nu-și suflecă mânecile, cum spuneați, nu se implică. Obosești să tot spui și faci în continuare, acumulezi resentimente, nemulțumire.
Da, așa este. Nu, nimeni dintre noi nu poate spera că va genera o situație ideală, perfect echilibrată, perfect egală sau egală, fiecare efectiv cât poate. Sunt mulți factori. Suntem încă pe pământ, așa că trebuie să învățăm, adică trebuie să acceptăm din capul locului că vom avea capacitatea și să tolerăm anumite lucruri, să înțelegem anumite lucruri.
Dacă ai înțeles că până la urmă reacția ta trebuie să se schimbe, nu se schimbă celălalt, reacția ta trebuie să se schimbe, așa cum am amintit și dumneavoastră, iei o decizie să-i ajuți până la urmă pe ceilalți, dar tu te retragi treptat, cum să faci față presiunii de a nu pune din nou mâna la treabă, așa cum spuneam în experiența ilustrată chiar la introducerea emisiunii.
Cu atenție și cu rugăciune, ca să nu te lași dominat de resentimente și de răzbunare, cât mai chinui tu pe mine, acum vreau să te chinuie și tu. Nu răzbunare. Să facem pasul înapoi până la punctul acela în care nevoile de bază ale celuilalt, pe care nu și le poate acoperi singur, să fie acoperite. Deci să nu punem pe celălalt în pericol de moarte sau de să le facem. Să facem cât putem să facem cu inimă bună. Și mai degrabă decât să facem...
Când se strică inima, ne retragem,
da, nu? Da.
Se strică în sensul când suntem deja frustrați, nemulțumiți, începem să...
Da. Pentru că și noi ne înrăim dacă nu ne oprim și celuilalt, știți, îi dăm niște scuze pe care abia le așteaptă. Îi convine să primească și pe urmă nici nu mai trebuie să spună mulțumesc pentru că eu am stricat totul cu o, cu o vorbă nervoasă și...
Sunt de neînțeles până la urmă.
Da. Așa că celălalt primește totul și nici măcar mulțumesc nu mai trebuie să spună că m-am descalificat pentru mulțumire. Înțelegeți? Da.
Să se mențină armonia.
De o viață întreagă. Nici Dumnezeu, și Dumnezeu face atât de mult. Domnul Hristos spunea, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Dar nici El nu a făcut în locul nostru toate lucrurile.
Da. Pentru că în felul acesta suntem ajutați să ne dezvoltăm caracterul.
Și mulți oameni n-au beneficiat de ceea ce El ar fi putut să le facă, pentru că ei n-au făcut cele revenea lor.
Da. Credem că am fi avut multe de discutat cu dumneavoastră pe această temă. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare vă dorim multe responsabilități asumate, preluate și îndeplinite. La revedere!